Tetris praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.
Mojím hosťom dnes v Lídroch z praxe je človek, ktorého poznám viac ako 10 rokov. Veľmi dobre sa mi s ním robí. Je to človek, ktorý miluje históriu, o čom svedčí aj to, že už viac ako 25 rokov, alebo takmer 25 rokov sa venuje histórii Zemplína a Michaloviec. Je to historik Zemplínskeho múzea, kronikár mesta Michalovce od roku 2013, spoluautor, zostavovateľ, autor viacerých publikácií a monografií o dejinách Michaloviec a Zemplína. Keď takúto stručnú charakteristiku poviem, určite mnohí budete vedieť, že oproti mne v štúdiu sedí doktor Martin Molnár. Vítaj. Ahoj, Martin.
Dobrý deň. Ahoj.
Ahoj. Martin, moja rubrika sa volá Lídri z praxe a pre mňa si teda v tej histórii určite líder na celom Zemplíne, pretože naozaj dlhodobo sa venuješ histórii. Čokoľvek sa ťa opýtam, máš na porudzi hneď odpoveď. A pred začatím tejto relácie som sa ťa teda pýtala, že ktorá je teda tvoja najobľúbenejšia kniha, pretože naozaj tých kníh ste vydali v spolupráci s mnohými aj profesormi, aj ľuďmi vlastne naozaj veľa. Je taká, ktorá je tebe srdcu najbližšia?
Stále, keď spracováte nejakú tému, tak žijete touto témou. Ale asi ten Muson a Rodstraja Michalovce to boli fakt také už knihy na celoslovenskej úrovni. Ale mne sa napríklad dobre robili aj tie historické príbehy o Černínskej hranice, ktoré sme robili spolu. To je taká kniha, že proste mal som raz jeden taký telefonát a mi a jeden taký dôležitý pán tu z regiónu a hovorí, joj Martin, tak dobre to je napísané, že aj tu traktorista si to prečítal za jeden deň. Čiže ja som rád, keď to čítajú ľudia, hej, a nielen striktne intelektuáli, ale proste aj proste taká široké spektrum. Čiže chcem, aby tie knihy boli písané takým nie veľmi náročným jazykom a aby si to ľudia proste prečítali radi a aby proste trošku získali také jednak vedomosti o svojom regióne, ale aj takú hrdosť, hej, že ozaj nie sme na konci sveta, ale proste bol tu ten región, bol zaujímavý mnohými ľuďmi, šľachtickými rodmi, mnohými stavbami, takže nemáme sa za čo hanbiť z minulosti.
Martin, možno si poslucháči povedia, že práca historika možno naozaj pre tých, ktorí nemajú tak blízko k histórii, môže byť nudná, ale vôbec nemusí. Ja viem, že nie je. Ty to už kýveš hlavou, že nie. Otázka je, že mne sa najviac páči, že ty sa stretávaš aj s významnými šľachticmi a máš takú jednu príhodu s jednou pani grófkou, takže môžeš ju povedať a potom nám povedz, že prečo nie je nudná tá práca historika.
Myslíš, keď som išiel za pani Zemiankou Siladiou a prišiel som o 5 minút skôr, tak vtedy som dostal teda takú spršku, že či ozaj neviem, že k šľachte sa skôr nechodí. Ona má, tuším, 85 rokov, alebo tak nejako, že ona sa potrebuje pripraviť a namaľovať. A jednoducho, že keď som prišiel neskôr, tak by som neporušil tak bontón, ako keď som prišiel skôr.
No, takže vidíš, si sa aj niečo nové naučil.
Áno, takže som dostal také za ucho, takže odtedy si pamätám, že k šľachte som chodil buď zasadne načas, alebo neskôr.
No. A prečo tá teda práca historika nie je nudná? Alebo v čom ty vidíš naozaj taký prínos predsa len s tými knihami v tých archívoch a chodiť a zhľadúvať a kontrolovať? Niekedy jeden rok overujete, možno aj dva dni. Čím to je také atraktívne, možno aj pre dnešných mladých ľudí?
Že ja tak rád s obľubou hovorím, že spravajte sa ku mne slušne, lebo ja vás dostávam do histórie. ale to len tak, akože odľahčenie. Chcem povedať, že tá práca je pre mňa osobne aj zaujímavá tým, že mňa nikdy v živote nikto neovplyvňoval, že napíš to tak alebo tak. Hej. Proste tí ľudia sú už po smrti, o ktorých my píšeme, pretože ľudia by mali vedieť, že ten historik by sa tých 50-60 rokov nemal vyjadrovať v podstate. A už vôbec by som sa nemal vyjadrovať k tomu, čo som ja zažil. Hej. Napríklad, čiže môžem napísať ako spomienky, ale to sú spomienky, nie je to už výstup práce proste historika, na to máme iné vedné odbory, čiže my ozaj už pracujeme s ľuďmi, ktorí proste už tú svoju životnú púť ukončili a ja sa v tej histórii cítim ohromne slobodný. Málo ľudí o mne vie, že okrem histórie mám vyštudovanú aj filozofiu. Hej? A filozofia ma naučila proste jednak vytvárať si vlastné názory, vedieť prezentovať vlastný názor, lebo zistím, že je tu taký trošku problém, že mnoho ľudí má problém sformulovať a vysvoriť svoj vlastný názor. Ale filozofia mi dala aj, že mám pre mňa je strašne dôležitá sloboda. V rámci histórie mám možnosť rekonštruovať veci, na ktoré sa už možno aj zabudlo, pripomínať ich ľuďom, vyťahovať proste mnohé významné udalosti, mnohých významných ľudí a tak. A hlavne pre mňa je história trošku detektívkou. Lebo ja mám strašne rád, Elka smeje, ale historické príbehy, a tie sú už vyslovene, to nie sú vymyslené príbehy, ale tie sú rekonštrukciou.
Mojím hosťom v Lídroch z praxe je pán doktor Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea, kronikár mesta Michalovce. No a my sme sa bavili o histórii, že tak trošku je pre neho história aj detektívkou a že má rád práve príbehy. Ktoré, Martin, máš rád príbehy zo Zemplína a prečo? Ktoré sú ti srdcu najbližšie?
No, tak ako som spomínal, v spolupráci s tebou sme robili tie historické príbehy o Černeckej hranice. Myslím si, že z tých kníh, ktoré som robil, je to jedna z najčítanejších. Doteraz sú ohlasy. Tých príbehov je tam napísané veľa, ale teraz aktuálne som spracoval knihu o histórii armády v Michalovciach a tam sú také silné príbehy. Je to zavraždenie jedného českého vojaka, ktorý sa volal Kadežábek. Dúfam, že teda môžem spomenúť meno, lebo stalo sa to 1919.
Áno.
Že je to už veľmi dávno. A tá vražda, ktorá sa stala pred domom Frímerových v Michalovciach na námestí, bola dosť brutálna. A takmer táto vražda stala životy 10 Michalovčanov. Pretože vojenský veliteľ Michaloviec dal kvôli zavraždení tohto českého vojaka, alebo československého, dal zhromažiť 10 Michalovčanov, ktorí mali byť popravení. Hej, ale našťastie podarilo sa deputácii Michalovčanov, kde boli kňazi, intelektuáli, starosta a tak, sa podarilo vyjednať s tým vojenským veliteľom, že nebude popravených 10 Michalovčanov, ale len jeden. A teraz si predstavte ten moment, že tí 10 losovali.
Ach, jaj.
Losovali medzi sebou, že kto vlastne bude popravený. Ja sám neviem, či keby som sa ocitol v takejto situácii, či by ma to úplne akože nepoložilo. Ja si to neviem ani predstaviť.
A prečo vlastne týchto 10 malo byť popravených?
No, 1 za 10, tak to bol taký pomer, hej. Za zavraždenie jedného
vojaka. Ale kto
vojaka.
Zavraždil toho vojaka?
No, zavraždili, tam bolo potom také vyšetrovanie. Zistilo sa, že ani jeden Michalovčan nebol medzi tými, ktorí ho zavraždili. Boli to ľudia zo Straského a z Humeného, ale jednoducho on bol popravený, to boli ranné hodiny, tuším o tretej bol zavraždený a tá reakcia prišla hneď na druhý deň, čiže tam ešte presne nemohli vedieť, ako tie udalosti boli a hlavne, že to neboli Michalovčania, tak mala to byť proste odveta a zároveň aj výstraha pre miestne obyvateľstvo, že jednoducho toto sa nerobí, že takým dosť brutálnym spôsobom, že zavraždíme vojaka. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Takže až vďaka vyšetrovaniu, ktoré sa potom viedlo, sa zistilo, že tí ľudia boli z iných miest a do Michalovec len pricestovali a potom oni aj utekli do Maďarska. Čiže nikdy neboli postavení pre takú spravedlnosť, ako si zaslúžili. Lebo že nielen, že toho vojaka zastrelili, ale oni ho vyslovene zohávili.
Mm-hmm. Čiže nakoniec potom popravili teda jedného z tých ktorého vylosovali.
Úplne človek, ktorý s tým nemal nič spoločné.
Nevinného človeka.
Tých 10 nikto s tým nemal nič spoločné, mm-hmm. Len jednoducho bola to taká výstraha pre civilné obyvateľstvo kvôli tej vražde. Mm-hmm. Čiže...
A aj tento príbeh teda bude v tej ďalšej knihe, ktorú teda pripravuješ, hej? Áno, a bude sa volať kniha?
Bude sa volať História Michaloviec 3, Armáda v Michalovciach, Peší puk 20, 1919-1939. Čiže opisujem tu pohnuté udalosti, lebo je taký mýtus, že Československá armáda nikdy nebojovala, ale napríklad o Michalovce sa bojovalo. Československá armáda bojovala napríklad s Maďarskou červenou armádou a boli tu proste mnohé ďalšie proste také vojenské strety, čiže to je ozaj mýtus a legenda, že Československá armáda nebojovala. A ten rok 1919 bol v Michalovciach veľmi taký pohnutý. Hovorím, bolo tu viacero vražd v Michalovciach a okolí aj civilistov, hej, napríklad. Hej. Čiže tí vojaci, či Maďarskej červenej armády alebo Československé armády proste žiaľ za sebou zanechali aj civilné obete. A Všetky tieto vlastne veci, ktorým som sa dostal, popisujem v tejto knihe.
Mojím hosťom v Lídroch z praxe je doktor Martin Molnár, historik Zemplínskeho múzea. Rozprávame sa aj o histórii, o jeho živote a teraz sa budeme rozprávať o troch sedmičkách. Možno viete, možno nie, že v tomto roku teda Michalovce oslavujú 777. výročie od prvej písomnej zmienky. Ale niekedy, Martin nám povie, aj v ktorom roku to bolo, sa Michalovčania pomýlili v tom ich výročí, ale potom sa to našťastie dalo na správnu mieru. Tak ako to bolo, Martin?
Potvrdzujem, máme teraz 777. výročie, prvú písomnú zmienku máme 1244, ale v minulosti v roku 1956 Michalovce oslavili 900. výročie. Chcem povedať, že vtedy to bola veľká sláva, pretože napríklad na Kaponke hore na Hrádku bola veľká 900-ka, vydala sa pamätná plaketa k 900. výročiu, vydala sa publikácia, no ale túto písomnú zmienku nemáme. Hala spapala net. Čiže jednoducho ukázalo sa, že
to bolo nesprávne.
Nesprávne. Vychádzalo sa z jednej knihy, ktorá sa volala Zemplén v Armede. Tá vyšla v roku 1906 a v tejto knihe ten autor uviedol, že Michalovce majú prvú písomnú zmienku z 1056 bez akejkoľvej kritickosti, aby mal dispozíciu listinu a tak. Takže nie ozaj proste, prebralo sa to len zo starších kníh a to sa mi stáva v podstate doteraz, lebo tu sa bavíme o nejakom stredoveku, ale veľmi nedávno som zmenil vlastne prvú písomnú správu o michalovskom futbale. Juj, a to som si aj schytal od fanúšikov, ale jednoducho...
Čo áno, si zistil o
Michalovskom futbale? Nebol to rok 1911, ale 1912, čiže som to posunul o rok. Našťastie klub akceptoval moje argumenty aj písomnosti, ktoré k tomu existujú. Čiže mne sa to stáva v podstate tak nejako akože bežne, že meníme, posúvame a proste vychádza to z toho, že predtým sa nerobili také archívne výskumy. Hej, viac menej mnoho vecí sa tu spájalo na spomienkach, hej, ľudí, hej, čiže niekto povedal, že si pamätá, že 1911 hrali futbal v Michalovciach, no úžasná pamäť, keď si spomínal v roku 1971, ja teda si niekedy neviem spomenúť, čo bolo včera, a takže tá ľudská pamäť je taká, aká je a ozaj my veľmi ako historici s tou takou oral histórií alebo s tou históriou, keď si niekto spomína, treba s tým narábať veľmi opatrne.
Presne tak to bolo aj v našom filme, ktorý by som rada teraz spomenula, 100 rokov Michaloviec, ostatných 100 rokov, teda, ktorý sme točili v roku 2010, to už 11 rokov a presne tam si ty musel dávať obrovský pozor ako historik, pretože tam vystupuje aj viac, myslím, ako 50 Michalovčanov, ktorí spomínajú teda na históriu a udalosti v Michalovciach a tam naozaj to triedenie tých odpovedí, lebo tie roky neboli celkom tak, ako mali byť a tak ďalej. Ktoré sú podľa teba, Martin, najvýznamnejšie udalosti storočnice Michaloviec? Čím by sme, alebo o čo by sme sa mohli oprieť v tomto rozhovore?
Áno, takže spomínala si film Michalovce ostatných 100 rokov. Áno, ten sme spolu robili rok, hej, čiže každý deň po skončení práce v múzeu som sa presúval k vám. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, ale aj chcem povedať, že časovo veľmi náročná. Aj ten výsledok, keď ste potom pozvali všetkých tých respondentov do kina a tam ste im premietli ten produkt. Vo mne to zanechalo doteraz akože zážitok emociu. So zimom riavkami. Akože bola to jedna z takých veľmi pekných chvíľ v mojom živote, na ktoré asi nikdy nezabudnem. Čiže aj za to vďaka, že ste ma také spolupráce zobrali. Ale keď sa pýtaš na storočnicu, tak treba určite povedať, že Michalovce písali to také najslavnejšie obdobie v rokoch 1919 až 1923, kedy sa stali sídlom Zemplínskej župy.
Prečo práve vtedy?
No, zaniklo Rakúsko-Uhorsko, rozpadávali sa historické uhorské župy a keďže Šatorajuhel ako historické župné mesto Zemplínskej župy zostal v Maďarsku, tak museli proste zriadiť nejaké župné mesto v československej Zemplínskej župe. A teraz to premostím tak na súčasnosť. Ja si stále som hlboko presvedčený o tom, že to terajšie zriadenie, ktoré je administratívne, nezodpovedá vôbec nejakým historickým súvislostiam, lebo keď sa spýtate človeka, či z hora, z dola, od poľských hraníc, od maďarských hraníc, tak povie, že je Zemplínčan. Čiže vôbec nie je v súčasnosti nejak to povedomie také historické akceptované.
To je taká jedna udalosť, ktorú ty spomínaš. Sú ešte niektoré, ktoré by si rád spomenul v rámci tej staročnice?
Michalovce boli známe ako sídlo 20. pešieho pluku. O tom vedeli aj v Prahe, aj v Bratislave, aj všade. A jednoducho vďaka tomu 20. pešiemu pluku sa tu dostalo slúžiť aj mnoho významných vojenských osobností československej vojenskej histórie. Okrem iného by som chcel spomenúť napríklad najväčšieho zradcu českého národa, Emanuela Moravca, o ktorom je natočené množstvo dokumentov, množstvo filmov. Mňa len mrzí, že kolegovia z Čiech začiatky jeho pôsobenia na Slovensku obchádzajú takou krásnou vetou, že 4 roky pôsobil na východním Slovensku. To teraz citujem. Hej. Ale bol tu síce v Michalovce len 4 roky, ale čo všetko sa v jeho živote udialo počas tých 4 rokov, vlastne častokrát vlastne predznamenalo ten jeho ďalší kariérny postup a proste jeho život. Napríklad z 3 manželiek 2 boli Michalovčanky.
K práci historika patrí nepochybne aj zábava, aj smutné záležitosti, o ktorých si Martin rozprával. Mojím hosťom v štúdiu je doktor Martin Molnár. Rozprávame sa aj o 777. výročí, o tom, že čo sa tu napríklad aj udialo v tých Michalovciach za posledných ostatných 100 rokov. No ale keby sme to premostili, Martin, do súčasnosti, na čo môžeme byť my, Michalovčania, hrdí? Napríklad Košičania sú napríklad hrdí na svoju katedrálu, respektíve dom svätej Alžbety, dajme tomu, čo sa týka budovy, hej, ja neviem, Bratislavčania majú svoje. Čo máme my také svoje, okrem Šíravy Zemplínskej?
Áno, aj podľa toho, katastru,
áno, ale aj podľa toho nás poznávajú, že Michalovce, vy ste tí pri Zemplínskej Šírave, čím sa my môžeme píšiť?
Tak samotné mesto, ja mám veľmi rád dve lokality, a to je Hrádok, tam je krásna kaplnka, hej, pohrebná, aj ten Musonov dom, ten Hrádok proste, a mám strašne rád historické centrum, a v súčasnosti kaštiel je nádherný, zrekonštruovaný, má nové expozície, čiže veľmi pozývam ľudí, nech sa prídu pozrieť, lebo to už je úplne iné múzeum.
Nájdu tam aj teba, Martin, zahrabaného medzi listinami.
Nájdu tam aj mňa, ale tak my máme lektorky, ktoré sprevádzajú, ja veľmi nesprevádzam, čiže už na toto veľmi akože čas nemám. Áno. Občas sa stane, že
keď niekto vypadne,
idem zastúpiť, ale väčšinou si robím svoju prácu, ktorá mi je akože pridelená. A čiže vôbec to kostolné námestie aj s tým kostolom, teraz máme peknú vežu opravenú, dá sa ísť hore, pozrieť z tej veže, ja veľmi rád tam vodím turistov, že vidíme hore na vežu a z veže rímskokatolického kostola sa môžu pozrieť na Michalovce.
Opravujete teraz vlastne záhradu zimnú?
Áno, opravujeme teraz bývalý luteránsky kostol, zimnú záhradu, to je všetko kaštielský areál. Ten ozaj ešte bude opravený tak, že aj budú opravené ďalšie budovy, bude tam urobená aj pekná parková úprava, čiže ozaj to bude jedno reprezentatívne sídlo šachtické v Michalovciach. A ja
ako,
rád...
Áno, prepáč, ako by malo vyzerať to námestičko, ak by sme sa vrátili do nejakých dôb minulých? Obchody tam k tomu nepatria.
To si
predaj.
Mi dala teraz otázku, keďže ja som fakt už liznutý tou históriou. Jasné, že to takto nebude, ale keby som si to zidealizované predstavil a mal Araberin čarovný prsteň,
čo by tam
tak
bolo?
Ja tam určite dám mačiacie hlavy. Ja viem, že dáma by sa zle v lodičkách tam mať chodilo, ale proste je to historické centrum, alebo tie také kamenné kocky by som dal, ako boli niekedy na námestí. Hej, čiže určite by som priznával historicitu toho kostolného námestia, a hlavne my máme aj staré dobové fotografie, ako to námestie vyzeralo, čiže keby to bolo na mne a na historike, čo asi našťastie na mne nie je, tak jednoducho by to vyzeralo historicky tak, ako to vyzeralo napríklad začiatkom 20. storočia. Hej. Uh-huh. Ja proste strašne mám rád ten český smer, keď oni napríklad, veľmi rád chodím do Lednic a tam tá pani Kastelánka, ona proste má fotografie a ona to presne takto stoličku položí, kde stála napríklad začiatkom 20. storočia. Mm-hmm.
To je tá autenticita toho,
autenticita,
áno.
Čiže mm-hmm. ja mám strašne rád, keď sa pripomína tá historicita a autenticita toho priestoru, ale samozrejme musím aj pochopiť, že dnešná doba je už trošku iná, takže hovorím, že asi našťastie, že o tom nerozhodujem.
Na toto krásne historické centrum sa nadpája vlastne najstaršia ulica v meste. To málo kto vlastne, nie že málo kto, ale nie každý o tom vie, tá Štúrová ulica, to bola Hadvábna, myslím.
Áno, to bola Hadvábna.
Hadvábna ulica, tam boli aj kúpele židovské, dobre hovorím?
Tam bola židovská synagoga a židovský rabín bola na tej mm-hmm. ulici. To bola taká typická židovská ulica v Michalovciach.
Nebolo by potrebné, Martin, podľa teba aj túto ulicu nejak ešte tak zrekonštruovať, aby, tak ako, aby vyzerala, ako vyzerala v histórii?
No, Euka. hovorím ešte
preto
raz.
Najstaršia ulica v meste.
Zazračný čarovný prsteň a Michalovce vyzerajú tak, ako ich máme na vedute z začiatku 19. storočia.
Čiže ako by vyzerala tá ulica dnes, tá Štúrová?
No my máme, podľa veduty vieme, áno. Stali tam prízemné domčeky. Hej? Mm-hmm. Čiže jednoducho bola to ulica, kde bývali tí takí bohatší Michalovčania.
Ona siahala až po ten súčasný park, ako je teraz ten parčík?
Nie, ona bola kratšia. Mm-hmm. Ona bola kratšia, mm-hmm. čiže už aj gymnázium Ľudovita Štúra súčasné už by bolo viac menej asi mimo tej pôvodnej ulice. Čiže ak by som ja mal tú moc a mohol vrátiť čas, tak ja by som Michalovce ako nechal historicky tak, ako vyzeral na vedute zo začiatku mm-hmm. 19. storočia. Hej? A tým pádom by sme sa zmenili na také mesto, kde tá historicita by bola dôležitá a ľudia by tu kvôli tomu chodili.
Presne
a chodili by si to pozerať. Ale hovorím, to už nie je možné. Mm-hmm. To už nie je možné, tak aspoň zachráňme
to čo sa dá.
To, čo mm-hmm. sa dá a to, čo vlastne pekné máme. Ale si sa vám pýtala na pekné miesta, tak ja keď sprevádzam turistov,
áno,
lebo chodím aj sprevádzať, tak jednoducho určite idem kostolné námestie, čiže s kaštieľom, vlastne s kostolom. Nie, tu máme rolnícky dom, čiže Musonov ateliér, kde bol. A potom veľmi rád chodím do kláštora a chrámu redemptoristov. Je to veľmi pekný vlastne v takom orientálnom štýle chrám, už je to bazilika. A chcem povedať, že keď sú turisti, tak veľmi akože reagujú na to proste veľmi, veľmi pozitívne, že ozaj tá bazilika je taká reprezentatívna, aj tými nástennými maľbami je taká reprezentatívny objekt, kde sa dá aj veľa povedať a kde aj ľudia môžu veľmi vidieť. Ja verím, že sa dočkám aj revitalizácie hrádku, pretože tam máme cintorín Červenej armády, jeden z najväčších cintorínov, kde je pochovaných vyše 18 000 sovietských vojakov. Máme tam židovský cintorín, jeden z najväčších vlastne po Košiciach a po Prešove, asi tretí najväčší na východnom Slovensku. Máme tam kaplnku hore a máme tam Starejovskú vilku alebo Musonov dom. Čiže aj ten hradok je turistický proste veľmi atraktívny. Ja už to teraz hovorím z hľadiska toho, že keď sprádzam turistov, že čo ich tak v tých Michalovciach asi najviac zaujíma.
Mojím hosťom v Lídroch z praxe je dnes historik dr. Martin Molnár, ktorý už viac ako 25 rokov sa venuje práve histórii Michaloviec a Zemplína. Ináč je aj veľmi vtipný a pohotový, čiže nemusíte sa bať, že je to nudný človek, práve naopak. Veľmi rada s ním spolupracujem a rozprávam a nie je tomu ani inak ani dnes. A teraz by sme sa, Martin, mohli porozprávať v tom záverečnom vstupe o osobnostiach Michaloviec, ktoré ty tak ako historik vnímaš najviac.
Tak historicky ako to je o mne známe, že pre mňa sú Michalovce mestom rytiera a maliara. Čiže zo stredoveku to bol Albert z Michaloviec, z toho 20. storočia z nežijúcich Teodor Jozef Muson ako maliar, ktorý zväčšnil krásu Michaloviec a okolia. Ale mali sme tu množstvo ďalších osobností. Ja by som napríklad spomenul Vojtecha Pálika, maliara, na ktorého sa tiež trošku v Michalovciach zabudlo. Pôsobil napríklad aj v Budapešti v Národnom divadle, čiže bol hercom. Asi prvý z Michaloviec, ktorý hral na doskách Národného divadla v Budapešti a maľoval aj významné osobnosti svojej doby, arcikniežatá proste a také tí ľudia, ktorí v monarchii proste niečo znamenali. Ale netreba zabúdať aj, ja hovorím, že treba ľuďom dávať aj pozitívne príklady, aj takých ľudí, ktorí napríklad stretnú, že idú po ulici a stretnú ich, že idú tiež po ulici, lebo aj tie významné osobnosti tiež chodia na nákupy. Hej, a tak, takže pre mňa v súčasnosti, keď sa povedia Michalovce, nech mi každý iný odpustí, koho nespomeniem, ale ja chcem spomenúť vlastne troch ľudí, ktorí Michalovciach dlhodobo pôsobili. Lebo jasné, že máme množstvo umelcov, ktorí sa Michalovciach narodili a odišli, ale v podstate budujú Bratislavu, Prahu a iné regióny. Ale pre mňa teraz traja takých z kultúrno-spoločenského života, ktorí ozaj by si zaslúžili, aby sa na nich nezabudlo, je či bývalý riaditeľ Zemplínskeho múzea Vlado Sekela, ktorý stál pri mnohých významných publikáciách, ktoré vznikali, ako Benjaminek si pamätám, že ma zobral do kolektív, keď sa robili veľká monografia Michalovec, tam nás pracovala 22 historikov na tej monografii. Samozrejme netreba zabudnúť na významného folkloristu, ja mu hovorím, že Ujo Milan Hvižďák, hej, takže on, a čo sa týka výtvarného umenia, tak určite Ľudmila Krausová Lakoma, takže pre mňa sú, aj ako pre kronikára mesta, sú pre mňa títo traja žilce legendy kultúrno-spoločenského života Michalovca. Nespomínam športovcov a ďalšie, bavíme sa o kultúrno-spoločenskom.
Áno, umeleckom aj, kvázi.
Aj proste oni už majú za sebou dlhodobú kariéru, desiatky rokov a ozaj v tých Michalovciach zanechali a dúfam, že ešte zanechajú nezmazateľnú stopu.
Máš pravdu. Pre mňa je aj pán Vladimír Sekela naozaj veľkou autoritou, má obrovskú charizmu a navyše je veľký gentleman. A chcela by som sa, Martin, opýtať na záver. Máš nejakú takú ambíciu do najbližšieho obdobia, že čo by si chcel, čo by sa ti mohlo podariť?
Urobili sme, myslím, prvý film o Michalovciach, dokument, ktorý zachytáva 100 rokov. Mám vydaných, no ja som to minulé už sa snažil spočítať, ale možno vyše okolo 40 kníh. Hej, kde som autor, spoluautor alebo zostavovateľ, že sú to desiatky kníh.
Poznáš sa so šľachticmi, starajúcami.
Ďaká mestu Michalovce, no. Ja musím povedať, že je tam veľká podpora. Áno. Ja proste nebudem. Samospráva podporuje tieto veci, ktoré robím a založili sme aj vďaka panu primátorovi a ďalším na meste Michalovce edíciu História Michaloviec, čiže tam vydávame také parciálne témy. Čiže ja by som bol rád, aby táto edícia pokračovala. Bol by som rád, aby sa ukončilo kostolné námestie, teda zrekonštruovalo, aby bola pekná rekonštrukcia múzea, aby sme dokončili expozície. A ozaj by som chcel, aby sa tie Michalovce a celý región v okolí rozvíjal, aby tu ľudia sa skôr prisťahovali a nie odsťahovali. Čiže ja mám skôr taký, možno taký celospoločenský sen, aby tento región stále rastol, aby prekrýtal, pretože ja som fakt taký lokal patriot, ja som Zemplínčan telom a dušou, hej, takže ja stále viem, že som Zemplín a potom som Slovák, ale prioritne som Zemplínčan.
To hovorí aj pán profesor Adam, že kdekoľvek je, ale vždy zostane teda ten Michalovčan Zemplínčan, tiež vzácny rodák od nás. No a Martin, no nemôžeme nespomenúť, že za všetkým hľadaj ženu, tak tvoju pani manželku, ktorá ťa roky teda podporuje, ja ju osobne tiež poznám.
Áno.
Tak ako, a tvoje dve ďalšie dievčatá z tvojho súkromného života, tak oni si asi tiež s tebou viac teda prežili.
Áno, tak ako úspešne sa mi podarilo vypestovať v mojich dcerách to, že ani jedna nechce byť historik. Tak myslím si, že to je taký veľký,
to je dôležité.
To je veľký osobný úspech. Oni totiž to vidia, čo tá práca obnáša. Že jednoducho vyrástli mi v podstate, že tak, jak sa hovorí, popri palcu, hej, že ja strašne veľa robím aj doma, čiže musím povedať, že mám tolerantné prostredie, manželku aj deti, že mám vytvorený ten priestor, lebo keby som nemal vytvorené rodinné zázemie, tak určite by som asi nedokázal to, čo som dokázal. Len ako hovorím, tá druhá stránka tej mince je, že ani jedna z dcer nechce pokračovať mojich šľapajách.
No možno vnúčata, Martin. Nikdy nevieš.
No tak áno, je to väčšinou akože aj...
Ob generáciu.
Áno, lebo napríklad môj otec, moja mama robil úplne niečo iné, ale napríklad môj dedo učil diepis na Michalovskom gymnáziu. No. Hej, takže... tam ma to lízlo, akože ob generáciu. Ano. Vedel hrať na husliach, ja neviem hrať na žiadny hudobný nástroj, takže...
Ty tak na nervy akorát. Hej,
písal básne, hej, čiže ja týmto takým umeleckým žiaľ líznutý nie som, ani básne neviem písať, ani na husliach neviem hrať.
Ale vieš
ale
iné
veci. Ale po dedovi mi ostala tá história, tá láska k tej histórii.
Maťko, úplne na záver, posledná otázka, som sľúbila posluchačom, že vytiahnem nejakú pikošku, vieš čo, mňa tak najviac zaujíma teraz. Keďže ty tak máš rád Musona, máš nejaké dielo od Musona, podarilo sa ti?
Nemám.
Prečo? Nepodarilo sa ti?
Ja ako profesionálne, tým, že som múzejník, ako myslím, že je to aj také etické, že ja by som nemal nič zberať.
Aha.
Čiže ja nezberám absolútne nič. Ani známky.
A keď ti niekto daruje, nice, napríklad pani Lakoma Krausová, ak by ti chcela darovať, alebo nejaký iný.
Doteraz tak? V živote daroval len jeden jediný obraz, ktorý mi visí v kancelárii.
Aha.
A to keď som bol chvíľu poverený vedením múzea, tak tedy som dostal taký obraz, ale ja ho potom nechám aj v múzeu. Jednoducho proste ja som presvedčený múzejník a má sa to zberať pre múzeum, aby to mohli vidieť aj ďalší ľudia. Ja ako profesionálny múzeník by som nemal vytvárať žiadne zbierky a ja sa toho aj držím. Jedine, čo vytváram zbierku, táto knih, ktoré napíšem. Hej, takže, ale nič iné nezberám.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojím hosťom v relácii Lídri z praxe bol doktor Martin Molnár, historik, takisto človek, ktorý dlhodobo pracuje v oblasti histórie, píše, tvorí. Martin, ja ti prajem veľa úspechov, hlavne veľa tvorivých ľudí okolo teba, nech máš hlavne zdravíčko, lebo toto je veľmi podstatné. Nech je rodinka spokojná, šťastná, aby si ty ešte mohol naozaj vytvárať tie hodnoty, ktoré už roky vytvára. Všetko dobré.
A ja veľmi pekne ďakujem, Euka, za pozvanie. My sme aj priatelia, ja sa hrdím tým, že môžem povedať, že som tvoj lebo veľmi rád s tebou spolupracujem a chcem povedať, že aj vďaka tebe a Vladovi a ďalším je aj Rádio Šírava častokrát mediálnym partnerom mojich kníh, takže je to aj také osobno-pracovné proste previazanie.
Ešte raz všetko dobré a vám, milí poslucháči, teším sa na vás opäť o 2 týždne v Lídroch z praxe. Do počutia.
Lídri z praxe. Relácia Evy Bučkovej o úspešných pre tých, ktorí chcú byť úspešnými.